Takže ještě jednou vám přeji příjemné dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové i všichni milí hosté. Dovolte mi tedy, abych se možná vyjádřil k některým podobným tématům, jako učinil před chvíli premiér. A možná některé věci se pokusím trochu rozvést. Je to vlastně víc než půl roku, kdy jsem byl panem premiérem uveden do této funkce a já jsem se vlastně snažil už krátce po tom úvodu některé hlavní teze zahraniční politiky představit. Teď po tom půl roce bych rád začal tím, že mně samozřejmě také připadá docela pozoruhodné, co se během toho půl roku odehrálo. To neříkám proto, že bych tady chtěl zásadně měnit něco z toho, co jsem řekl po tom nastoupení, ale protože si myslím, že to něčem bylo přece jenom nečekané a že to řadu těch věcí vyostřilo způsobem, které jsem si sám vlastně ani úplně neuměl představit. Nikdo z nás, a nejen já tedy, si asi nepředstavoval, že dojde k anexi Krymu a že konflikt na východní Ukrajině nabude té podoby, kterou dnes má. Nikdo z nás, nebo málo kdo, si představoval, že na území severu Iráku vznikne jakýsi zárodek nějakého protoislámského státu, nějakého chalifátu. Myšlenka 100 let stará, skoro zapomenutá. A pravděpodobně jsme nepředpokládali, že třeba dojde k prolití v Gaze, které podle mě také dnes má podobu konfliktu, který nemá snadné vyústění a řešení. Takže se mi stalo, že někteří mi říkali, no to je neštěstí nastoupit na ministerstvo zahraničí v takovém okamžiku, kdy se vlastně poměry bezprostřední blízkosti Evropy tak dramaticky vyostřují. A to je věc, na kterou bych tady chtěl reagovat jako první. Já si totiž myslím, že to tak není, že bychom si tady měli stěžovat, v jak obtížné situaci se ocitáme, protože mně připadá, že taková situace je právě naopak chvíle pro zahraniční politiku a chvíle pro diplomacii. To je vlastně dle mého hodina diplomacie. Rozumíte, kdy jindy by měla fungovat zahraniční politika, než v čase nejistotě, nejistoty a turbulencí, která právě dává příležitost ukázat, jakou máme roli. Jestli máme nějaké cíle, o kterých se vlastně mluvilo víckrát a mnohokrát, a to je otázka bezpečnosti této země, její prosperity a ochrany hodnot, ke kterým se kulturně tradičně hlásíme, tak kdy jindy bychom měli uvažovat, jakým způsobem tyto cíle naplnit, než ve chvíli právě nejistoty, turbulencí a složitých situací. Takže já si nemyslím, že by to měl být důvod k tomu, abychom se cítili tím zkrušeni. Protože teď se opakují, by měla ukázat naše role, schopnost analyzovat ty věci a dokázat dělat politiku, která, jak jsem říkal tehdy před tím půl rokem, by měla být víc než jenom reaktivní, ale která by měla být skutečně aktivní. A myslím si, tím spíš to platí nyní dnes. Protože teď je doba, kdy je třeba přicházet s přesnými popisy situací, snahou pochopit je a navrhovat, co dělat. Právě proto, abychom dostali těm úkolům, které zahraniční politika a diplomacie má. Dovolte mi, abych tedy promluvil o těch oddílech, které jsem tady vyjmenoval. Mluvil jsem o bezpečnosti země, která je zájmem České republiky, který bychom měli hájit a myslet na něj. Mluvil jsem o prosperitě České republiky a hodnotách, podle kterých se tady snažíme žít a které učují náš způsob života. Samozřejmě nemohu to tak slepě rozdělit, protože ony ty věci spolu nesmírně souvisí. Když budu mluvit o bezpečnosti země, tak je to právě spojeno s tou otázkou hodnot, které hájíme, když chceme zajistit bezpečnost České republiky. A já ty hodnoty neříkám jako něco, co mám tady z povinnosti, že bych to měl také říci. Kdybych vám měl říct konkrétně, co to pro mě znamená, ta obhajoba hodnot, tak úplně v kostce řeknu, že pro mě je to pořád ta stará myšlenka humanity, hlásaná Tomášem Garrigue Masarykem, kterou já jsem vždycky chápal jako rozvoj lidství, co nejširší rozvoj lidství, a to, že nedovolíme to lidství mrzačit, umenšovat, nějakým způsobem zastrašovat, nějakým způsobem otupovat. Takovýto typ rozvoje lidství je podle mě to, co si přál Masaryk a co si myslím je součástí naší tradice, kterou bychom i my měli chránit. A není to zas tak daleko od pojmu humanita, jak o něm mluvil třeba Immanuel Kant s takovou tou vznešeností, která u něho zněla v tom pojmu. Takže nejsou to věci, které by nás nespojovaly i s našimi partnery a s naším okolím. A to je podle mě něco, co je také součástí toho, co bychom měli mít na mysli, když říkáme, že zahraniční politiky plní úkoly, které souvisí s životem tohoto státu a našich občanů. Já skutečně chápu zahraniční politiky jako službu, a když to mám zjednodušit, tak těmto klíčovým cílům. Dnes, když mám začít tou bezpečností, my dnes samozřejmě jsme, anebo v posledních letech jsme často opakovali, že vlastně díky členství v Evropské unii a v Severoatlantické alianci jsme bezpeční způsobem, který neměl v dohledné nebo dohlédnutelné historii období. To je zřejmě pravda i dnes, a myslím si, že to je pravda i dnes. Na druhé straně, vy všichni dobře víte, že v této chvíli zrovna nežijeme v bezpečném světě. A už tady dnes padly zmínky o těch konfliktech, které se odehrávají na několika hranicích Evropy. A já bych teď rád zmínil jednu věc, že když sledují ty reakce, které zaznívají na ty konflikty, ať je to Ukrajina nebo dlouhotrvající občanská válka v Sýrii nebo ten vážný sektářsko-etnický konflikt v Iráku, krveprolití v Gaze, já samozřejmě sleduji, že se proměňuje ten slovník, že se znovu a že zaznívají a zcela pochopitelně velmi silné morální odsudky a odsouzení toho, co se odehrává. Máme v živé paměti to, co se odehrálo kolem, nebo jak se odehrála v přímém přenosu na videu ta poprava amerického novináře. My jsme svědky dlouhotrvající neschopnosti humanitárně pomáhat v Sýrii, která také každého, kdo má svědomí, tak to musí těžce snášet. Jsme svědky nesmírného utrpení lidí na severu Iráku. A já samozřejmě velmi dobře rozumím tomu, že je to něco, co vyvolává morální rozhořčení, protože to je právě to, co je spojeno s těmi hodnotami. To vypadá, že popírány principy, hodnoty, na kterých stojí naše kultura, naše evropská civilizace. Cítíme se tím poníženi, nebo cítíme se, že to je otázka důstojnosti našeho života, kterou chceme hájit. A přesto všechno, já tady chci dnes říci, že jako někdo, kdo se věnuje zahraniční politice a diplomacii, bychom si měli uvědomit, že my samozřejmě nevystačíme s čistě morálními odsudky a postoji. Protože já mám bohužel v paměti dobu před několika lety, kdy se také vytvářely velice silné slovníky, mluvilo se o ose zla, mluvilo se o čistém zlu, což je něco, co strašně zjednodušuje náš život, protože najednou tady máme někoho, koho označíme za čisté zlo a vypadá to, že máme jasně definovaného toho, s kým se musíme vyrovnat a vypořádat. Mluvíme o rakovině třeba, ale dovolte mi, abych tady řekl, že si nejsem jist, jestli tento slovník, i ten jasný morální odsudek, který je vlastně v něčem komfortní, jestli nám pomáhá zároveň najít dobrá politická řešení. A dovolím si tvrdit, že minulost ukázala, že to tak úplně není. Že můžeme mít najednou jasno v hlavě v tom, kdo je naším nepřítelem a proti komu máme napnout síly, ale po letech se ukazuje, že jsme nedokázali v tom jasném morálním postoji najít také odpovídající politickou odpověď, která by pak v čase přinesla určité výsledky. Tak mi dovolte říci, že role zahraniční politiky a diplomacie je, kromě toho, že máme svědomí a máme svůj morální postoj, tak je dokázat přesně analyzovat, co je to, co se vlastně kolem nás odehrává. Já to říkám vám, protože to je samozřejmě také vaše role. Přesně pochopit příčiny, snažit se je pochopit a být vybaven k tomu, abychom hledali skutečně řešení, která mají šanci mít také výsledek a úspěch. Protože podle toho budeme nakonec hodnoceni. Takže tady mluvil pan premiér, který mluvil o tom, že naše bezpečnost není automatická a zmiňoval, že je třeba něco dělat pro naši připravenost a mluvil o vojenských schopnostech našich angažmá v operacích NATO i Evropské unie. Jejímž cílem je ten prostor Evropy a euroatlantický prostor bránit. A samozřejmě, že už z toho, co tady pan premiér řekl, vyplývalo, že to je něco, co neděláme izolovaně a sami. Já mohu jenom připomenout, že dnes vytváříme visegrádskou bojovou skupinu společnou, že v rámci NATO víte, že jsme zapojeni do projektu Smart Defense a dokonce v některých jsme jako Lead Nation. Podporujeme koncept rámcového národa, do kterého se chceme zapojit. Prostě věcně, prakticky NATO a Evropská unie jsou pro nás klíčoví partneři, u kterých se musíme neustále a nadále zasazovat o jejich vzájemnou interoperabilitu a komplementaritu. A dokonce já vidím jako zajímavou otázku dělbu role dneska mezi Evropskou unií a NATO. To je velmi zajímavé téma, podle mě i pro blížící se summit NATO nyní v Británii. Ale to všechno si myslím, to, že mluvíme takto věcně o těch nástrojích, které máme k dispozici a kterých se snažíme využít a hrát v nich důstojnou roli, tak si myslím, že naše účast ve vojenských i civilních operacích by neměla být samoučelná. Musí být podtržena jasným politickým cílem. U některých operací, kterých jsme se v minulosti účastnili, tak si myslím, že takový politický cíl zřejmě nebyl. A to je to, proč jsem tady mluvil o té chladné hlavě uprostřed konfliktů, které vypadají, že jsou morálně pro nás nesmírně a působí to také ve veřejnosti. V této situaci my musíme být schopni se v tom rozeznat. Jsme povinni je analyzovat a stanovit si politické cíle, které chceme dosáhnout. Rozumíte, jestli platí ta teze Clausewitzova, že válka je pokračování politiky jinými prostředky? Jestli to znamená, že vstoupíme do nějakého konfliktu, tak to znamená podle mě i dnes v duchu této teze, že musíme vědět, proč do toho konfliktu jdeme, proč do něj vstupujeme a jaký cíl si v něm klademe. A to platí podle mě stejně jako v těch Clausewitzových dobách. A nezdá se to, že by to za posledních 15 let bylo úplně samozřejmé. Takže myslím si prostě, žel bych bránit tomu, abychom se mluvili pouze o čistém zlu, abychom vytvářeli nové osy zla, abychom se nechali unášet prostě tím, že najednou morálně víme, na které straně stojíme, ale abychom se v rámci práce v diplomacii a v zahraniční politice snažili zůstat těmi, kdo jsou skutečně schopni ty procesy zároveň chladně analyzovat. Protože to je podle mě ta práce, to je ta povinnost, kterou dnes máme. A kterou dnes máme možná právě ještě s větší naléhavostí než jindy. Protože teď právě máme za úkol si takto počínat. I v podmínkách třeba relativně rozvichřených, my si musíme být schopni uchovat hlavu chladnou. A proto vás oslovuji s tím, že v té práci, kterou děláte, nesmírně záleží na tom, jak důkladně budete schopni mapovat a zpracovat sine ira et studio to, co se kolem vás děje. A pomoci nám hledat rozhodnutí. Pomoci nám hledat podklady pro to, jak potom za Českou republiku vystupovat. A navrhovat věci, které skutečně povedou k tomu, že budeme vnímáni jako partner v Evropě, v NATO, který je dobře uvažující, přesně uvažující a přichází s věcmi, které jsou použitelné. Takže myslím si, že dnes v těch složitých dobách, kdy čelíme vážným krizím na hranicích Evropy, tady tento imperativ té kvalitní práce na vašich úřadech a i té aktivní politiky, kterou musíme vytvářet, vymýšlet a návrhy, které musíme být schopni generovat, je něco, co je potřebné více než možná jindy. Také proto, protože já jsem byl poslanec, nebo jsem poslanec vlastně léta a vím, že pak ve sněmovně třeba zvedáme ruce a bereme odpovědnost za to, když někam posíláme vojáky České republiky a my musíme být schopni tato rozhodnutí skutečně před veřejností obhájit. Ta naše rozhodnutí musí být udržitelná v čase. Proto si myslím, že je nesmírně potřebné, abychom dobře věděli, proč to děláme a měli stanovené ty politické cíle, které tím sledujeme a které chceme naplnit. Pro mě je až překvapující, kolik akcí v posledních letech ve světě se dělo. A když se bavíte s někým o tom, jaké, nebo když si mapujete zpátky, jaké byly politické cíle těch akcí, tak zjistíte, že je to buď nejasné, nebo že ty cíle jsou najednou 2 až 3 a že vám nikdo není, a dokonce se mění v průběhu těch akcí, což platí o celé řadě věcí a celé řadě projektů zahraničně politických. Teď nemyslím našich, ale prostě i třeba evropských. Prostě v průběhu let se mění zaměření a smysl těchto projektů. Je těžké potom dělat bilanci a ptát se po odpovědnosti, když se zjišťuje, že to jako kdyby není ten rozhodovací proces jasný, jednoznačný, ve kterém bychom si řekli, o co nám jde a proč o něco usilujeme, co budeme sledovat a pak měřit, jestli se nám to povedlo, nebo jestli ta akce splnila svůj účel. Možná, že vám to připadá samozřejmé, ale ujišťuji vás, že to samozřejmé není. A mohli vám uvádět příklady, jak vlastně v něčem nejisté a chaotické byly kroky, které se dělaly a které byly spojeny s obrovským výdejem energie. Energie lidské, finanční, lidské životy. Jsou to ohromné částky. Je to prostě, tam jako kdyby vrhli všechno. Ale jaký je výsledek prostě toho obrovského nasazení energie. A já netvrdím, že my jsme země, která všechno změní. Ale přál bych si, aby v tom orchestru těch zemí, se kterými spolupracujeme, jsme byli ti, kteří tímto jakoby klidným, střízlivým způsobem se potom leptají a tohle chtějí. Právě proto, protože i v tom českém parlamentu budeme muset tahle rozhodnutí pak hájit před našimi občany. A budeme muset jim vysvětlit, proč tohle děláme. Rozumíte, proto si dovedu představit, že když budeme prosazovat akce, kterých se budeme účastnit, a myslím si, že zahraniční politika v tomhle má mít zásadní roli, to by neměla být jenom věc obrany, tak si myslím, že bychom měli třeba se zabývat tím, že by to měly být akce v sousedské Evropské unie, ať východní či jižní, kde máme strategické zájmy a dlouhodobou také expertízu. Prostě jsme, máme lidi, kteří se tam orientují. To znamená, tohle bychom měli mít v potaz, že tohle jsou přece jasně definované zájmy České republiky a myslím si, v řadě věcí prokážeme, že to jsou i zájmy našich spojenců v Evropě. A to je ten způsob myšlení, který si myslím, že by měl být i v takových časech krizí něco, o co bychom se měli snažit. Takže já samozřejmě dobře vím, že se neobejdeme bez té schopnosti vojensky zasahovat a odstrašovat, bez používání vojenských nebo polovojenských hrozeb. Nicméně pokud chceme žít v bezpečnějším světě, tak musíme věnovat také přiměřeně velkou pozornost příčinám, které se skrývají za těmi výbuchy násilí. Často zjistíme, že jde o problémy, já nevím, ekonomické, sociální, spojené s ničením životního prostředí, s kulturou. A my se musíme snažit těm příčinám porozumět. Tom, opakuji, vaše práce hraje klíčovou roli. A pak se můžeme snažit pokoušet o nějakou nápravu. Já nepřijímám ten argument, že jsme malá země, který někdy člověk slyší, protože minimálně připomenu, že jsme součástí Evropské unie, která se těm otázkám vlastně věnuje dlouho, seriózně, máme tam radu partnerů, upozorňuje se na tyto otázky na mezinárodních forech a vlastně jsou tady také činy. Já jenom připomenu, že Evropská unie je největším poskytovatelem rozvojové a humanitární pomoci v celém globálním měřítku. A myslím si, že i my svými znalostmi bychom měli do těchto debat přispět. Jsem přesvědčen, že máme co nabídnout, já bych byl rád, kdyby ministerstvo zahraničí fungovalo tak, že tady tyto schopnosti jsme schopni přenést dále. Takže já si myslím, že jestli máme dnes co nabídnout jako Česká republika, tak je to právě i díky té, řekl bych, lidské dimenzi české zahraniční politiky, která po těch desetiletích vlastně neexistence normální zahraniční politiky se stala přirozenou, jakoby venku vnímanou součástí naší diplomacie. To je samozřejmě díky Václavu Havlovi, který si v tomto získal obrovské renomé. Já bych si tady dovolil ještě připomenout díky mému známému, velmi známému předchůdci Jiřímu Dienstbierovi. A ta lidská dimenze politiky zahraniční samozřejmě čerpá to své zdůvodnění z myšlenky univerzální solidarity, ale také z přesvědčení, že násilí a nestabilita se rodí v podmínkách soustavného popírání lidské důstojnosti. Když se člověk ptá po příčinách těch konfliktů i těch bezprostředních kolem nás, tak tam zjistí, že často zatím jsou ty problémy hlubokého pocitu zneuznání. A já netvrdím, že to jsou věci odstranitelné snadno, nebo někdy jestli vůbec, ale je to klíč k tomu porozumění. Já bych byl rád, aby ta globální obrana důstojného života byla pilířem a cílem naší politiky. Tam, kde je lidská důstojnost ohrožována konflikty, represemi či přírodními katastrofami, tam my bychom měli přispívat humanitární pomocí. Tam, kde je někde poptávka po našem modelu správy věcí veřejných, po našich zkušenostech z přechodu od socialistického systému k tomu sociálně tržnímu, tak tam si myslím, že bychom měli být připraveni přispět tou zkušeností, transformační spoluprací. A měli bychom sdílet nejenom úspěchy, ale i to, co jsme se naučili, že se nepovedlo nebo že šlo obtížně. A tam, kde nejsou ani ty základní ekonomické nebo sociální předpoklady pro důstojnou existenci, tam si myslím, že je místo nasadit rozvojovou spolupráci. A tady musím říct, že jsem rád, že Česká republika tady patří k velmi zdatným. A v loňském roce jsme byli přijati, jak vím, do klubu nejvyspělejších dárců v rámci OECD, takzvaný Development Assistance Committee, jako první země střední a východní Evropy. A v rámci OSN se chceme aktivně podílet také na formulování nových rozvojových cílů po roce 2015. Já vím, že ten objem prostředků na rozvojovou pomoc v minulých letech stagnoval, takže ještě stále zaostáváme za našimi evropskými závazky přijatými v rámci evropského konsenzu o rozvoji v roce 2005. No a my potřebujeme podle mě, nejde jenom říci, že budeme něco zlepšovat nebo zvyšovat, ale myslím si, že musíme především přesvědčit veřejnost a mluvit o tom tak, aby jsme vysvětlili ten důvod toho, proč je tohle pro Českou republiku, pro Evropu důležité. Ten příští rok je zrovna Evropským rokem rozvoje, a to možná je také příležitost, jak o tom lépe komunikovat s veřejností. Naše směřování k té obraně důstojného života by dle mého mělo brát v potaz to, že to je dialog, který není jednoduchý v různých kontinentech, částech světa. On by měl být po nás jakousi povinností v tom našem kulturně civilizačním okruhu. Tady bychom měli být, tady narážíme na, máme tady země, které mají podobné kulturní kořeny, historie naše je s nimi propletená. Tady si myslím, že ty principy, to, co myslíme tím důstojným životem, bychom měli být schopni a někdy dokonce povinni sdělovat jasně a jednoznačně. A já nepochybuju o tom, že lidství je univerzální, a že univerzální jsou i ta základní práva, o něž se opírají různé představy důstojného života. A pokud ale mluvíme o univerzalismu, který není pouze deklarován, ale také praktikován a chce se stát součástí života, vztahu mezi státy, tak mluvíme spíš o úkolu, který před námi stojí, který stojí před mezinárodním společenstvím. Prostě my k tomu univerzálnímu se musíme dopracovat a dospět k tomu cestou dialogu. Třeba i na těch kontinentech, které mají za sebou jiné příběhy, jiné dějiny, jiné historie. Takže nejde o to někde jen deklarovat, ale jde o to umět to interpretovat a najít způsob, jak takový dialog vést. Samozřejmě ten dialog chceme vést nejen bilaterálně, ale také prostřednictvím Evropské unie, prostřednictvím Organizace spojených států, Spojených národů. Já vím, že to děláme, tak to tady jenom potvrzuji, že tohle jsou skutečně způsoby, kterými chceme tento dialog vést a využít k tomu všechny tyto roviny, které jsme i doposud využívali. Já mám za to, že v Organizaci spojených národů bychom měli hledat nová témata, která by doplnila ty naše stávající aktivity v bezpečnostní oblasti a které odpovídají v něčem i naší humanistické tradici. Jako vhodné téma, které bych tady chtěl zmínit, je například otázka postavení žen ve společnosti. Protože ten problém násilí na ženách a nedůstojného života žen ve světě se týká obrovské části populace a jsou tady zajímaví partneři, kteří se tomu věnují, jako třeba Velká Británie. Připadá mi, že to jsou opravdu témata, která možná nabízejí i České republice prostor, ve kterém bychom se měli více angažovat. A teď mi dovolte, abych přešel k dalšímu oddílu, a to je, já jsem mluvil o bezpečnosti především, a teď bych řekl pár slov k prosperitě, což jsem řekl, že je také něco, co je tím cílem a zájmem státu, pro který bychom měli dělat zahraniční politiku a s diplomacií. Já se domnívám, že, a řekl jsem, že zahraniční politika je služba, a jsem přesvědčen, že v čase, jako je ten nynější, kdy vlastně vláda má jeden z hlavních cílů nastartovat ekonomický růst, potom období stagnace a krize ekonomické, nemyslím jen v Česku, ale evropské a dokonce světové, se tohle musí vzít na vědomí také zahraniční politika. To je prostě také něco, co by mělo být nyní jakousi prioritou i pro nás. Takže proto jsem přesvědčen, že významnou součástí náplně práce naší diplomacie musí být i diplomacie ekonomická. A já jsem rád, že vlastně teď čerstvě pod vedením pana náměstka Martina Tlapy tady na ministerstvu vznikla taková první pracovní verze mapy globálních oborových příležitostí. V této podobě si myslím ještě neexistovala. My ji teď dáváme, je to pracovní verze, my ji teď dáváme ministerstvu průmyslu, dáváme ji svazu průmyslu, hospodářské komoře, takže to ještě není definitivní text. Ale je to podle mě docela zásadní ukázka toho, co si myslím, že by také mělo být v centru naší pozornosti. Tady tahle mapa obrovských příležitostí vlastně mapuje jednotlivé země z hlediska toho, co se v nich dnes zajímavého děje pro potenciální české exportéry nebo obchodníky. Jak víte, jsou země, které přecházejí na dovoz potravin, jako já nevím, Saúdská Arábie, jsou země, které vyhlašují tendry na zbraňové systémy, na radarové systémy. Prostě mohl bych tady jmenovat celou řadu příkladů zemí, které dneska mají v různých sektorech, otevírají velké příležitosti a dokonce významným způsobem investují. A dokonce jsme v rámci tady tohoto materiálu, dokonce máme jeden takový výtah, který se věnuje zrovna těm typům produktů, které dnes jsou ohroženy v souvislosti s těmi omezeními a sankcemi, které se uplatňují třeba vůči Rusku, ale které především také Rusko uplatňuje, anebo se chystá uplatňovat vůči státům Evropské unie a některým dalším. Takže není tak obtížné, jak se zjistilo, když se na tom pracovalo, dnes dát dohromady jakýsi katalog toho, co jsme schopni v těch zemích nabídnout těm, kteří potřebují přenést své výroby a produkce do jiných teritorií. Já to teďka neříkám, protože bychom chtěli masově od někud odcházet, protože, jak už tady bylo vlastně naznačeno ve vystoupení pana premiéra, my dnes nejsme ta země, která by chtěla přetínat například vztahy s Ruskem, protože o tom ještě budu mluvit. Jsme přesvědčeni, že je to trh, o kterém jsme si dlouho mysleli, že je pro nás perspektivní. Ta situace se mění, ale znamená to, že překotně odcházíme. Nicméně je evidentní, že v řadě oblastí se nám dnes vyplatí hledat alternativy a hledat způsob, kam přesunout třeba část té produkce jinam, protože to bude bezpečnější a protože to je hledání včasného odchodu ze situace, která hrozí, že se může v nejbližší době zhoršit. Takže tohle je podle mě také něco, co jsem rád, že vzniklo na ministerstvu zahraničí a budeme samozřejmě muset spolupracovat s našimi partnery, ale já bych si především přál, abyste s tím také pracovali vy. Já se domnívám, že v tom čase, jako je ten nynější, je tohle také role práce, protože my takovou druhou síť, jako jsou zastupitelské úřady ve světě, vlastně nemáme. Neexistuje nic podobného, jak bychom se my, Česká republika, dostali do světa, komunikace se světem, než jsou právě prostřednictvím vaším. A v situaci, kdy země potřebuje pomoci jednak přílivu investic, kdy potřebuje pomoci s exportem, tak si myslím, že ta role vaše je v tom nezastupitelná. A domnívám se, že by se neměla omezovat pouze na to, že nějakému obchodníkovi, podnikateli, když se jedná o něco zásadního, poskytnete pouze kontakty, telefony, ale že by to mělo být často daleko silnější angažmá, a protože často velvyslanec nebo ten ekonomický diplomat může otevřít dveře a je to někdo, kdo, když se i účastní nějakých setkání, tak tím skutečně dává šanci a výrazně tím zvyšuje ty možnosti v té zemi něco dokázat prodat. Takže já vidím velké propojení mezi diplomací tradiční a tou diplomací ekonomickou. Já si nemyslím, že každý diplomat musí být ekonom, protože jsem si vědom toho, že někdy to je daleko komplikovanější. A kdybych tady ocenil práci například pana velvyslance Olši, tak je to zrovna takový příklad, kdy pokud se nepletu, to byla spíš kultura, která v první fázi v Jižní Koreji otevírala dveře a vytvářela tu atmosféru. Takže já bych byl rád, abychom to nezjednodušovali, protože jsem si vědom toho, že ta obecná diplomacie často skýtá možnosti, které běžné takovéto jednoduché uvažování přijedu něco nabídnu, nenabízí. To jsem poznal i sám mnohokrát, takže bych tady chtěl zdůraznit, že to vůbec nechci zjednodušovat. Já jenom říkám, že ať máte různé oblasti zájmu, tak skrz různé typy přístupu je možné v té oblasti ekonomické diplomacie mít pozoruhodné výsledky, když se ty okolnosti příznivě sejdou. A když vy se jim budete snažit také pomoci. Takže já bych si přál, abychom třeba i ve vztahu k té naší rozvojové spolupráci se snažili lépe provazovat tady tu rozvojovou spolupráci s tou komerční návazností, nebo komerčně navazovat na ty rozvojové projekty, protože vím, že se to často neděje. A přál bych si, aby se to, co my tedy investujeme v rámci té rozvojové spolupráce, abychom hledali způsob, jak to potom proměnit i v ty další kontrakty a komerční výsledky, které by na to navazovaly. Takže já si myslím, že ta oblast ekonomické diplomacie bude dnes v centru pozornosti díky situaci a té momentální stavu, ve kterém se nachází česká ekonomika a co potřebuje, ale i tak není důvod, aby naše diplomacie, ta ekonomická, se nedoplňovala s tou diplomacií lidskou. Já mám mysli to, že to, co se také by mělo blížit, anebo co bychom se měli zajímat, je také boj s chudobou, sociální exkluzí, negramotností, genderovou diskriminací a podobné jevy, kterými přispíváme k vytváření podmínek pro hospodářský růst těch zemích méně rozvinutého světa. Že my bychom na tohle měli také myslet, aby to, co děláme, aby to, co podporujeme, bylo podporou růstu, kterému já bych si dovolil ho nazvat, byl růst spravedlivý. Aby nedocházelo k rozdělování, k vytváření propasti mezi těmi nejbohatšími a nejchudšími, protože sociální nerovnováhy mohou být zdrojem nestability a konfliktu. Ve středu tady bude mluvit pan ministr Frank-Walter Steinmeier a si vybavuju, že před pár dny jsme mluvili právě o tomto a on mi říkal, že v tomhle vidí jedno z největších rizik současného světa. Že dokonce i v reakci na tu krizi ekonomickou a finanční ty odpovědi jsou takové, že vlastně ty nespravedlivý růst vlastně spíš prohlubují. A že v celé řadě zemí, a dokonce i, říkal bohužel v Evropě, to můžeme vidět, se ty vzdálenosti mezi těmi privilegovanými a mezi těmi běžnou populací zvětšují. A říkal, a já to teda sdílím, tohle je možná jedna z také z nebezpečných věcí pro budoucí svět. A my bychom i tohle měli sledovat. A neměli bychom tomu přispívat. Když děláme cokoliv, pomáháme reformám, když prostě se angažujeme i v té ekonomické oblasti, tak si myslím, že bychom měli mít na mysli tady toto. Abychom nebyli těmi, kdo vytvářejí problémy, které později se nám vrátí zpátky. Základní prostor samozřejmě pro růst naší prosperity představuje Evropská unie. Mám dojem, že i to už tady dnes zaznělo. A my máme zájem a měli bychom mít zájem na silné, soudržné a sociálně tržní Evropě. Silné a soudržné jak dovnitř společenství, tak navenek. Evropská solidarita v důsledku krize samozřejmě utrpěla, to je vždy těžká zkouška. Ale my musíme se zasazovat o to, aby byla posilována, protože pro nás představuje jednu z těch hodnot, která drží ten projekt pohromadě. Neměli bychom i vnímat tu solidaritu jenom prismatem nějakých finančních transferů, jo, těch bohatších chudším, to je zjednodušené. Solidaritu je třeba vnímat v širším kontextu, jako například i sdílení břemene při čelení migračním tlakům. V některých případech to bude vyžadovat regulaci na evropské úrovni, jako mám na mysli třeba bankovní unii. Silná Evropa naopak se utváří také prostřednictvím Evropské služby pro vnější akci. Takže všechno toto slouží v tomto posilování Evropy jako hráče v tom současném světě by nás mělo zajímat a měli bychom tomu pomáhat. Já jsem proto přesvědčen, že bychom měli dnes tady na našem ministerstvu pracovat na důslednější podpoře našich kandidátů pro seniorní pozice v té Evropské službě vnější akce, třeba v těch oblastech, které jsou pro nás prioritní. Mám na mysli Balkán, východní partnerství, lidská práva. Tady si myslím, že bychom měli uplatnit odborníky, které máme tady. Bylo by to, a rád bych, kdyby se kolem toho vytvořil určitý systém podpory a vysílání našich lidí s tím, že by ti pak věděli i, co je čeká, když se vrátí. Dnes to vypadá tak, že odcházejí pryč a nemají tušení, jaký bude jejich osud potom, kdy práce tam skončí. To jsou věci, které by byl rád, by dostali řád a určitou perspektivu, která by byla jasná. Ten zájem na silné a soudržné Evropě musí být reflektován i v našich rámcových pozicích a strážcem tohoto principu i pro ostatní rezorty by měl být především náš rezort. Měli bychom dle mého přehodnotit náš dosavadní nezájem právě o tu silnou a soudržnou Evropu v některých oblastech. Mám na mysli například právě tu migrační politiku, daň z finančních transakcí, bankovní unii, evropský rozpočet či sociální politiku. Takže zároveň bych možná teď přešel ještě možná k poslednímu oddílu, kterému bych se chtěl věnovat, a to jsou teritoriální priority, protože věřím, že i to by tady stálo za zmínku. Pokud jde o jednotlivé teritoriální relace nebo preference, chtěl bych podtrhnout, že těžištěm našeho zájmu zůstává střední Evropa. Já vlastně celý život mluvím o sousedských vztazích jako základu zahraniční politiky a samozřejmě střední Evropa, její role, její vliv, mám pocit, že to je pořád něco, co není naplněno. I po těch letech, po našem vstupu do Evropské unie, si myslím, že ta váha střední Evropy a naše schopnost uplatnit své zkušenosti v Evropské unii pořád je omezená. Ty možnosti jsou a ty schopnosti jsou omezené. Klíčového partnera pro nás určitě představuje Německo. Hovořit s Německem chceme častěji, na více úrovních. Těžištěm našeho společného zájmu v tom vztahu by měla být agenda Evropské unie, kde bychom měli hledat průniky našich zájmů, oni nejsou vždy úplně totožné, že, ty zájmy, a rozvinout debatu o strategickém směřování. Ať už se jedná o budoucnosti například hospodářské a měnové unie, evropské bezpečnostní a obranné politiky nebo východního partnerství. No se to možná už do určité míry děje, ale mně připadá, že to je důležité tomhle pokračovat do budoucna. Vyšegrád je zásadní stále. Vyšegrádská spolupráce zůstane rozhodující komponentou naší středoevropské politiky, o tom vás musím ujistit. Klíčové bude udržet zájem Polska o tento formát spolupráce. Toto bych chtěl zdůraznit a mluvit o tom při návštěvě pana ministra Jaroslava Sikorského v Praze nyní v polovině září. Já ten smysl Vyšegrádu vidím nejen ve vzájemné spolupráci a ve zbližování našich národů, ale třeba také ve střežení principů demokracie a právního státu ve střední Evropě. A zároveň také je to jakýsi pandán k tomu aktivnějšímu vystupování v rámci Evropské unie. A stejně tak vidím smysl v tom formátu V4+. Nicméně bychom měli si dávat hodně pozor na to, aby jsme ho nezahltili, a pokud využívat tento formát, abychom ho nevyužívali nadměrně a nepodkopávali tím jeho strategický význam. Což si myslím, že je věc, o které už dnes diskutujeme. Máme slovenské předsednictví a myslím si, že to si v tom počíná se znalostí věci. Takže to je debata, také podporujeme, ale musíme odpovídajícím způsobem ho využívat. Další bod. Víte, že nově pracujeme na zlepšení tu po dlouhou dobu spící relace stavu s Rakouskem. Vedle sousedského dialogu chceme více spolupracovat v evropských otázkách s Rakouskem, v rozvojové spolupráci ve vztahu k západnímu Balkánu. Do toho regionu plánujeme s panem ministrem společnou cestu, tedy cestu s mým kolegou panem Sebastianem Kurzem. A našim vztahům s Rakouskem chceme dát také výraznější středoevropský rozměr. Objevili jsme témata, která by byla zajímavá řešit v tom trojúhelníku Rakousko, Slovensko, Česko, a zdá se, že to je parketa, na které existuje souhlas, že by se vyplatilo se sejít a pokusit se ty věci nějakým způsobem posunout. Takže to je něco, co už je také v chodu. Tradiční doménou naší politiky jsou oblasti Balkánu a východní Evropy. Já jsem přesvědčen, že země Balkánu je třeba integrovat do Evropské unie, to je jednoznačné, takhle to platilo a platí. Chceme klást ovšem důraz na kvalitu, nikoli na samotnou jenom rychlost toho přístupového procesu. Přijetí nedostatečně připravených balkánských zemí by mohlo mít neblahé důsledky jak pro evropskou integraci, tak v konečném důsledku pro ty země samotné. To si už dnes člověk v řadě příkladů uvědomuje, že tohle se musí skutečně zvládnout. Jakmile bychom to udělali zbrkle, ukvapeně, tak by se nám to mohlo vymstít. Podobně je nutné budovat podporu pro vstup těchto zemí mezi našimi občany a pracovat na odstraňování největších překážek pro přístupový proces v těch kandidátských zemích. I tady by mohl sehrát roli ten náš program transformační spolupráce a nabídka zkušeností. To je zrovna půda, terén, na kterém je můžeme uplatnit. Stejně tak chceme pokračovat v politice východního partnerství. Já už jsem někde řekl, že bylo ale přece jen nutné pojmout v něčem trochu jinak než doposud. Je třeba více diferencovat mezi východními partnery a jakoby bilateralizovat. Prostě respektovat to, že ty země jsou velmi odlišné, jsou to velmi odlišné příběhy a měli bychom možná ten princip more for more, o kterém se mluví, je ten, který to zohledňuje. Víte, že Ukrajina, Moldavsko a Gruzie podepsali s Evropskou unií asociační dohody, čímž dali najevo jakési priority svého směřování, a zároveň situace Arménie, Azerbajdžánu a Běloruska je jiná, ale dokonce i mezi těmito zeměmi vidím rozdíly, které je důležité vnímat. Takže to neznamená, že budoucnu nechceme, i tyhle země mohou chtít do budoucna směřovat stejným způsobem jako ty první tři, ale to vlastně v této chvíli není jasné. A já si myslím, že je třeba realisticky přizpůsobit tu nabídku Evropské unie také jejich očekáváním a potřebám, aby ta nabídka pro ně zůstala atraktivní. A je to to, co jsem už tady dnes zmínil. Všechno, co nabízíme, děláme, nabízíme reformní procesy a podobně, tak bychom zase měli zvažovat, co tím v té zemi způsobíme, a nést odpovědnost za to. Protože víte, já jsem, a vy také, ten, kdo zažil ten proces přibližování a vstupování do Evropské unie. A víte, že to v řadě okamžiků nebyl jednoduchý proces. Že nejdřív šlo o to získat pro to veřejnost a mít dlouhodobě tuto podporu, aby se rozumělo tomu, co se děje, byli jsme ochotní a zvládnout určité věci a komunikovat to s veřejností. Vyžadovalo to určitou homogenitu toho prostředí, abychom takovýto konsenzus té zemi vytvořili. A my bychom měli zvažovat, jestli podobné prostředí máme tady v těch zemích východního partnerství a jestli jsou schopni ty věci provést. A nebo jestli ty věci u nich třeba naopak nepovedou k tomu prohloubení těch sociálních rozdílů. Jestli to, co tam zahájíme, nepovedeme k tomu, že ty země v jistém pohledu pošleme na jakousi dráhu, která povede k vytváření sociálních rozdílů větších a podobně. Jako to si myslím, že nejsou vůbec samozřejmé věci a jako je rolí právě zemí střední Evropy, aby těmto problémům rozuměli. Protože my jsme to prošli, protože víme, co ta proces transformace znamená a protože víme, jaká rizika na něm jsou. A o to bychom měli cítit tu odpovědnost za to, co tady děláme. A znát dobře, jak jsem to tady říkal, analyzovat ten terén, rozumět mu a dokázat se vyvarovat toho, že tam vlastně vytváříme procesy, které pak nejsme schopni kontrolovat a mohou se obrátit. Dokonce i třeba proti těm politikům, kteří se tam k té evropské politice přihlásí. Takže to si myslím, že je možná jakási zkušenost z toho, co vidíme kolem sebe a kterou bychom měli my do toho snažit se vložit. Tak velký otazník pro východní partnerství, ale i pro Evropu dnes představuje samozřejmě Rusko. Tady už o tom dnes mluvil pan premiér, takže já na to vlastně spíš jenom navážu. A já samozřejmě vlastně v něčem souhlasím s tím, co tady řekl premiér Bohuslav Sobotka, že my bychom měli usilovat o to, a teďka nejenom obecně, ale i když mluvíme o tom východním partnerství, nadále bychom měli usilovat o to, aby Rusko nevnímalo nepřátelský projekt východního partnerství jako projekt, ale ani Evropskou unii nevnímat jako nepřítele. To není náš zájem. Já si pamatuju na schůzku, kterou jsme měli jako ministři NATO, členských států NATO, kde generální tajemník Rasmussen vytáhl ten strategický koncept NATO a řekl, no v zásadě není důvod měnit tady tuto strategickou koncepci aliance. Já bych tady k tomu řekl, jakkoliv dnes ta situace je taková, že nás nutí řadu věcí a naše chování přizpůsobit. Já mám na mysli třeba to, že musíme usilovat o větší energetickou nezávislost a musíme na to reagovat. Přesto si nemyslím, že bychom měli udělat takovou změnu, že bychom měli si srovnat s tím, že prostě Rusko se izoluje, tak ho nehme a budeme s ním zacházet podle toho. Mně připadá, že jako teda jsme se na to dohodli, že ten základní strategický koncept neměníme a jakkoliv nefunguje dneska ten na to Russia Council, nefunguje, přesto jsme ho ještě ani nezrušili, to znamená, my otevíráme, ten prostor prostě neuzavíráme, tak stejně tak si myslím, že bychom měli se snažit usilovat o udržení zájmu Ruska o napojení na Evropu právě v tom světle té vzájemné provázanosti. Jako já mohu být samozřejmě stokrát přesvědčen, že Rusko je nevýhodné činit ty kroky embargo a omezování vývozu zboží z Evropy do Ruska, ale zřejmě to vypadá, nejsme schopni o tom přesvědčit v krátké době ruské politiky, ale já jsem a budu pravděpodobně vždy přesvědčen, že tohle není dobrá politika, že to je špatná politika, ale tendence k autarkii. A ta provázanost, jak víte, je veliká a nemyslím si, že my můžeme na tom obchodu setrvávat za každou cenu, protože je tady otázka třeba solventnosti ruských bank a do jaké míry budou rizikové ty obchodní podniky v Rusku a to nebude asi jednoduché posuzovat. Na druhé straně neměli bychom se rozloučit s Ruskem jako s někým, kdo byl dlouhodobě, jsme ho vnímali jako partnera, kterého Evropa potřebuje. Ten přístup, který Evropská unie zvolila, je vlastně takový dvoukolejný přístup. My na jedné straně prostřednictvím sankcí dáváme Rusku najevo, že není akceptovatelná ta podpora sil, které podkopávají suverenitu Ukrajiny a říkáme jasné ne tady těmto způsobům chování, ale zároveň se snažíme s Ruskem hovořit. protože vlastně i Rusko drží v ruce klíče ke stabilizaci situace na Ukrajině. Prostě izolace Ruska ze strany Západu by nebyla dobrým řešením. Naším zájmem je stále držet Rusko u jednacího stolu. V tomto se odehrává vlastně na východu Ukrajiny, nejde jen o Ukrajinu, ale vlastně v něčem jde i o Evropu. To, jak se budeme chovat a to, jak tu situaci budeme zvládat, je v něčem významné svědectví o tom, jak bude Evropa do budoucna schopná, kompetentní a silná. Je to takový zatěžkávací test naší politiky. A já bych si samozřejmě přál, aby nakonec se prosadilo to, že Evropa bude schopna se konsolidovat ekonomicky, potvrdí to, že je schopna formulovat jednotnou zahraniční politiku, což já si myslím, že je dneska největší a může být nejpodstatnější faktor pro budoucí vývoj té situace. Nestabilita našeho sousedství se bohužel tedy netýká pouze východní Evropy, ale i toho sousedství jižního, to také neskýtá nějaký optimistický obrázek. A já bych tady jenom rád řekl, že naše pozornost zůstává zaměřena na několik možná zemí, které jsou dlouhodoběji pod naším soustředěnější pozorností, a to je Izrael, Sýrie, Egypt, Irán, Irák či oblast Perského zálivu. Já si myslím, že tohle jsou rozhodně témata a parkety, na kterých bychom se měli ty své znalosti a schopnosti je analyzovat, měli bychom tady pokračovat a naopak to spíš prohlubovat, tady tu naši kompetenci. Domnívám se, že je nutné využít naše kvalitní vztahy s Izraelem k tomu, abychom jej upozorňovali na momenty, které vnímáme jako vysoce problematické z hlediska mírového řešení blízkovýchodního konfliktu. Mám na mysli především pokračující výstavbu osad na západním břehu nebo humanitární důsledky izraelských vojenských operací. Mně připadá, že tohle je také naše role dnes, protože bychom neměli se smířovat s tou izolací, do které se Izrael v těchto krocích dostává, protože řadu těch posledních událostí se podle mě daří vysvětlovat stále obtížněji, jak jsem zažil na jednání mezinárodních na vlastní kůži. A připadá mi, že pokud trváme na tom, že je jedinou alternativou mírový proces a dvoustátní řešení, pak si myslím, že bychom měli být schopni rozeznat a upozorňovat na to, pokud se dějí věci, které nás vedou opačným směrem a které vlastně nás vedou do nikam. To si myslím, že je také něco, co bychom měli být schopni formulovat. Zároveň si musíme ujasnit, že dokážeme využít přítosti, které nám to silné partnerství s Izraelem skýtá. Mám na mysli třeba v ekonomické oblasti, kde si myslím, že se o to snažíme, ale není to vždy jednoduché v tom partnerství využít ty přítosti, například v ekonomické oblasti, v té oblasti výzkumu, vědy a podobně. Takže to je věc, kterou bychom měli také si ujasnit, jak jsme schopni to zvládnout. V Sýrii, jak víte, udržujeme rezidentní ambasádu, která nás staví do jedinečného postavení v rámci Evropské unie i vůči Spojeným státům. Nejen v Sýrii, ale i jinde na Blízkém východě bychom se měli zamyslet, jak toto postavení lépe využít. Je to pozoruhodná věc a velice si cením práce, která je na této ambasádě odváděna. A teď mi dovolte ještě, abych zmínil tu relaci, o které se už také zmínil pan premiér a která je také mimořádně významná. To jsou Spojené státy, naše klíčová mimoevropská relace. Já jsem vlastně velmi rád, že to už také tady zaznělo, se velmi dobře vyvíjí obchod a ty ekonomické vztahy mezi Spojenými státy a Českou republikou. Ta bilance vlastně za poslední dobu je velmi pozitivní. A mně to připadá, že bychom měli dokázat ty vztahy držet na té úrovni, třeba i když zrovna nemáme nějaký velký strategický projekt, tak abychom prostě měli toho přesto dost, co tu relaci spolehlivě plní. A to může být jak teda ta ekonomika, kde bych rád, kdyby ten trend dosavadní pokračoval a podařilo se ho udržet, protože si myslím, že ty možnosti se ukazují tam být velké. Máme spolupráci, máme významnou věc v rámci NATO. A samozřejmě už tady padl ten TTIP jako strategicky nesmírně významná věc do budoucna. která by vlastně nakonec pomohla i těm česko-americkým vztahům, evidentně. V té lidské dimenzi zahraniční politiky, jak jsem tady o ní mluvil, jak jsem ji nazval, tak tady podle mě je zajímavá ta oblast médií, protože my tady hostíme Rádio Svobodná Evropa. Já bych jenom informoval, že spolupráci s ním jsme zahájili nový projekt Jiří Dienstbier Journalism Fellowship, který doplňuje ten existující projekt Václav Havel Journalism Fellowship. Takže to já bych bral také jako docela vážnou a zásadní věc v té lidské dimenzi, kde si myslím, která je také důležitá pro držení té vysoké úrovně s poměrně prohloubené vztahu se Spojenými státy. Rád bych, kdyby se v tom pokračovalo. No a teď bych ještě se zmínil o jednom významném partnerovi, který zrovna tento týden bude poměrně, to bude sledovaná relace, a to je otázka našeho vztahu k Číně. Tady bych chtěl rád odmítnout takovou tu interpretaci, kterou jsem zaregistroval, že by vzájemný restart vztahu měl znamenat rezignaci na hodnotově orientovanou zahraniční politiku. Já jsem tady mluvil o tom, jak chápu tu hodnotovou část a jak chápu to, tu roli zahraniční politiky a diplomacie vůči hodnotám, které vlastně také hájíme ve světě. Takže já bych chtěl zdůraznit, že ten náš pokus o obnovení dialogu je především uznáním reality, že Čína představuje v tom současném systému mezinárodních vztahů klíčového hráče a že si nemůžeme dovolit ji ignorovat nebo bojkotovat. Bez dialogu s Čínou dnes v tom světě nejsme schopni řešit žádný významný globální problém. A my ten dialog vedeme, vedli jsme ho a vedeme prostřednictvím Evropské unie a měli bychom ho vést také na té bilaterální úrovni. Já to pokládám za přirozené a chápal jsem to jako nutné. Takže to naprosto neznamená, že bychom rezignovali na témata, která jsem tady vyjmenoval pro nás jako klíčová, ale jde o to, abychom se o nich bavili třeba právě přímo s našimi čínskými partnery. A tuhle možnost otevřít mi připadalo, že je něco, co nemůžeme pominout. Takže já doufám, že tenhle etapa se tím začíná a nakonec tento týden na tom setkání 16+1 to bude konkrétní další příležitost ten dialog s čínskou stranou vést. Mnohostranný, který se nevyhýbá otázkám i těm, které jsou komplikovanější. Takže, dámy a pánové, závěrem bych možná řekl, že si stále myslím a opakuji, že koherence naší zahraniční politiky je základní imperativ úspěchu a naše zahraničně politické postoje by měly být tedy nejenom v souladu s nějakými koncepčními dokumenty, na kterých chceme také pracovat a které jsou základ pro to, abychom rozuměli sobě a dávali šanci těm ostatním rozumět nám, ale především jde o to, jakým způsobem to pak artikulujeme, jak to artikulují ti jednotliví aktéři. A jedině, když dokážeme být srozumitelní navenek, tak máme šanci něco prosadit nebo v zahraniční politice uspět. No, myslím si, že se o to snažíme poměrně intenzivně. Zrovna tuto sobotu jsem strávil vlastně několik hodin na návštěvě u pana prezidenta, kde jsme se bavili o tom přiblížícím se summitu NATO ve Velké Británii a myslím, že jsme udělali kus práce právě v tom, abychom o sobě věděli, co chystáme a sjednotili si ten výstup české zahraniční politiky na tomto summitu. Také za přítomnosti samozřejmě ministra obrany pana Stropnického. Já si myslím, že se nám podařilo dosáhnout dohody o spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu, s ministerstvem zemědělství. To jsou také příklady toho, jak tu politiku zahraniční musíme dělat společně a jak podporovat export nebo přitáhnout investice nedokážeme, pokud nebudeme v tomhle táhnout za jeden provaz a nebudeme si navzájem spíš házet do toho vidle. To je absurdní a země jako Česká republika si podobné chování nemůže dovolit. A myslím si, že děláme všechno pro to, aby ministerstvo zahraničí bylo součástí v něčem toho celku, kterým je vláda, která má stanovené určité cíle a my se na nich podílíme. Jako já jak jsem tady řekl, že respektuju tu sílu obecné diplomacie, zároveň si myslím, že stále i ten její smysl je v tom, jak se zapojuje do té káry toho státu a do toho úkolu, který máme dnes jako vláda České republiky. No a já věřím, že dnes z toho Černínského paláce, Strakovy akademie a Hradu nezní principu odlišné hlasy. A to především díky těm kontaktům a té otevřené debatě, kterou se snažíme vést. A já se snažím tomu věnovat co nejvíc času, protože si myslím, že je to předpoklad toho, aby česká zahraniční politika byla po nějakém čase zhledána venku jako srozumitelná s jasně stanovenými tématy a tím, co je předmětem našeho zájmu. Já jsem řekl na začátku, že to, že je ta situace kolem nás nejistá a turbulentní, by měla být pro nás výzva. Že teď právě je to ta hodina zahraniční politiky. Takže bychom neměli z toho být nějací přepadlí, ale naopak to chápat, že tohle je teď to prostředí, ve kterém má zahraniční politika ukázat, že je schopna sehrát svou roli a že je schopna hájit ty zájmy státu v těch oblastech bezpečnost, prosperita a obhajoba určitých hodnot. Takže já si myslím, že vaše práce jako vedoucích našich zastupitelských úřadů v nejrůznějších částech světa je pro úspěšnou realizaci tohoto úkolu naprosto klíčová. A tak mi dovolte, abych vám jménem ministerstva poděkoval za to, jak se ve jménu České republiky odpovědně angažujete. Já doufám, že to, co jsem tady dnes řekl, bylo také určitým rozhovorem vedeným na tohle téma. Jak se shodnout na tom, co je ten zájem České republiky, společnosti, ve které žijeme, který chceme hájit a kterému chceme sloužit. Já jsem tady řekl v úvodu, tak to ještě jednou připomenu. Myslím si opravdu, že česká, že zahraniční politika by měla být službou občanům. A já vám děkuji za to, když se k tomuto budete dále hlásit a budete ji tak chápat. Děkuji za vaši práci a těším se na spolupráci s vámi a já vám přeji proto další působení ve směru těch úkolů, na kterých doufám a věřím se shodneme. Tak vám přeju zdraví a hodně štěstí. Takže děkuji za pozornost.